Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με παραμονή του τριημέρου της καθαράς Δευτέρας, με τον καιρό να μας τα χαλάει, διότι τώρα έχει αρχίσει βροχή στο Μαρούς. Θα μας πει σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος, γιατί η αρχική πρόγνωση μιλούσε για βροχές μόνο την Κυριακή. Για να δούμε τα νεότερα. Πάντως την καθαρά Δευτέρα θα είναι σίγουρα ανοιξιάτικος. Θα έχουμε σε λίγο πληροφορίες από το Θεοδόση Πάνου και για την έξοδο των εκδρομέων του τριημέρου που αναμένεται πάρα πολύ μεγάλη. Στο μικρόφωνο Νίκος Τραβελάκης και πάμε αμέσως να δούμε την αυτή σήμερα επικαιρότητα σε τίτλους. Ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση με τα χιλιάδες email που είχε στείλει η Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου σε αποδήμους για τις ευρωεκλογές. Αποκαλύφθηκε άμεση εμπλοκή στελεχών του Υπουργείου Εσωτερικών που της είχαν δώσει τις λίστες με τις διευθύνσεις. Απέσυρε την υποψηφιότητά της η κυρία Σιμακοπούλου. Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών. Αποπέμπεται και ο Γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας που της έδωσε τις λίστες. Κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης πριν από λίγο στον Real FM. Άμεση αντίδραση της κυβέρνησης. Δεν έχει σχέση η διαρροή με την επιστολική ψήφο. Επίθεση Κασελάκη σε Μητσοτάκη, τον κατηγορεί ότι θυσιάζει εξυλαστήρια θύματα. Έφτασε στη Βουλή δικογραφία κατά του πρώην Υπουργού Κώστα Καραμανλή για την τραγωδία των Τεμπών μετά από μήνυση τραυματία φοιτητή που επέβαινε στο μοιραίο τρένο. Σε λίγο Γιώργος Λικουρέντζο σε ζωντανή σύνδεση, πόσο πιθανό είναι να κινηθεί τώρα η διαδικασία για συγκρότηση προκαταρκτικής επιτροπής ώστε να αναζητηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες Καραμανλή. Σύγκρουση σήμερα Βορύδη με βουλευτές της αντιπολίτευσης στον απόϊχο της παρέμβασης της Ευρωπαίας Εισαγγελέως που απεφάνθη ότι ο νόμος περί ευθύνης υπουργών εμποδίζει την ποινική διερεύνηση της τραγωδίας. Ξέσπασε σύγκρουση για το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ με μειώσεις φόρων, Υπουργείο Οικονομικών. Οι εξαγγελίες Κασελάκη κοστίζουν 40 δισεκατομμύρια την τριετία και όχι 3,2 δις που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Κασελάκη, το πρόγραμμά μας είναι κοστολογημένο, κανείς δεν με έχει, λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αντίθετα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που εξυπηρετεί συμφέροντα. Νέος γύρος σύγκρουσης και για τις εταιρείες Κασελάκη. Λέει ο ίδιος σήμερα στον Αντένα, έκανα τις μεταβιβάσεις των συμμετοχών μου σε εταιρείες του εξωτερικού για λόγους που δεν είχαν σχέση με την πολιτική. Νέα Δημοκρατία, ο Κασελάκης εμφανίζεται ως αντίγραφο του Τσίπρα σε εκδοχή influencer. Σε λίγο θα ακούσουμε αναλυτικά αποσπάσματα από τη σημερινή συνέντευξη Κασελάκη στον Αντένα και ακόμα τι απάντησε πριν από λίγο στον Real FM ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τις εταιρείες του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Σε κλειό διαδηλωτών από το πρωί, η δίκη Μίχου και των άλλων 25 κατηγορουμένων για τη σεξουαλική κακοποίηση της 12χρονης στον Κολωνό. Διαμαρτυρίες για την αγόρευση της εισαγγελέως που πρότεινε απαλλαγή Μίχου από τις κατηγορίες του βιασμού και της μαστροπίας. Στην αντεπίθεση σήμερα, η Ένωση Εισαγγελέων και συνήγοροι των κατηγορουμένων καταγγέλουν στοχοποίησή τους. Μάχη για την τιμή της λαγάνας. Αμφισβητούν οι αρτοποίοι τα στοιχεία Σκρέκα και λένε ότι πωλείται ακριβότερα. Αυτοψία του Υπουργού στη Βαρβάκιο για τα Σαρακοστιανά. Σε λίγο θα ακούσουμε τι είπε. Νέα συνάντηση Μητσοτάκη αυτή την ώρα με εκπροσώπους αγροτών στο Μαξίμου. Επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός και το υποανακαίνιση νοσοκομείο Μεταξά. Τα πρώτα επιπληρωμή απογευματινά χειρουργία σήμερα σε δημόσια νοσοκομεία της Αθήνας σε γεννηματά και σωτηρία. Κόντρα Ανδρουλάκη, Άδωνη Γεωργιάδη για τις υποκλοπές. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τον Υπουργό Υγείας να εμφανίζει δικαστική απόφαση για απαλλαγή της εισαγγελέως της ΕΕΠ Βλάχου, αλλιώς όπως είπε θα είναι πολιτικός απατεώνας. Δημοσιοποίησε ο Άδωνης Γεωργιάδης την απόφαση αθώωσης λέγοντας «ο λίγιστος και ασήμαντος πολιτικός αρχηγός ο Νίκος Ανδρουλάκης». Ο Μακρόν αφήνει ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο να στείλει η Γαλλία στρατεύματα στην Ουκρανία για να αποτραπεί νίκη της Ρωσίας στον πόλεμο. Συναντάται σήμερα με Σόλτς και Τούσκ στο Βερολίνο με φόντο τις ρωσικές προεδρικές εκλογές που ξεκίνησαν και ολοκληρώνονται την Κυριακή με τον Πούτιν ουσιαστικά χωρίς αντίπαλο. Ανοιχτά της Γάζας το πρώτο πλοίο με 200 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας από τη Λάρνακα. Οι Παλαιστίνοι καταγγέλουν νέα σφαγή αμάχων από το Ισραήλ, αμάχων που περίμεναν τρόφιμα, μιλούν για τουλάχιστον 20 νεκρούς. Ο Νετανιάχου επιμένει θα μπούμε στη Ράφα. Οι Χούθοι απειλούν με μεγαλύτερα χτυπήματα σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Και η Ήπειρος ξεπέρασε την Ικαρία στους μακροβιότερους Έλληνες με βάση τα νέα στοιχεία της Eurostat. Προσδόκιμο ζωής στην Ήπειρο τα 82,7 χρόνια. Στα αθλητικά, απόλυτη ανατροπή και απόλυτος τρίαμβος για τις δύο ελληνικές ομάδες στο Conference League και πρόκριση στους 8. Ο Ολυμπιακός σάρωσε με 6-1 στη Σερβία, στην παράταση στη Μακάμπι Τελαβίβ. 4-1 ο κανονικός αγώνας, όσο δηλαδή είχε χάσει ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι. Και ο ΠΑΟΚ σάρωσε με 5-1 την Δυναμό Ζάγκρεπ στην Τούμπα. Έτσι, η Ελλάδα, η μόνη χώρα που θα έχει 2 στις 8 ομάδες στα προημιτελικά του Conference League. Η κλήρωση 3 το μεσημέρι. Πιθανώς και Ολυμπιακός εναντίον ΠΑΟΚ. Πιθανόν να έχουμε δηλαδή και ελληνικό εμφύλιο. Στο μπάσκετ, στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός νικητής του ντέρμπι των αιωνίων, 71-65 τον Παναθηναϊκό στο Φάλιρο, και σούπερ ντέρμπι στους 8 του Champions League έβγαλε η σημερινή κλήρωση, πρόωρος τελικός Real Manchester City, Paris Saint-Germain Barcelona και Arsenal Bayern. Μεγάλα μάτς. Στο μέτωπο του καιρού τα είπαμε, είναι σήμερα συννεφιασμένος και βροχερός, ήδη βρέχει τώρα στο Μαρούσι με θερμοκρασία ως τους 16 βαθμούς. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν τοπικές βροχές σήμερα και αύριο, πολλές βροχές την Κυριακή και ανοιξιάτικο καιρό την καθαρά Δευτέρα. Άρα τριήμερο με καιρό τριών ταχυτήτων. Σε λίγο Παναγιώτης Γιαννόπουλος με την αναλυτική πρόγνωση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Λοιπόν, είμαστε σε ρυθμό τριημέρου και λέω να ξεκινήσουμε. Είναι στο στούντιο και ο Θεοδός Σπάνου και ο Γρηγόρης Διβάνης. Καλώς μεσημέρι και στους δυο. Θεοδός, να ξεκινήσουμε με σένα. Δεν ξέρω αν ευνοεί ο καιρός την έξοδο. Έχει ξεκινήσει, έχουμε ήδη κίνηση στις εξόδους της Αθήνας. Γιατί προβλέπεται με βάση τις κρατήσεις που είναι κοντά στο 100% σε δημοφιλείς προορισμούς να είναι πολύ μεγάλη φέτος.
Ακριβώς. Προβλέπεται να έχουμε κίνηση και έχουμε κίνηση σε ομαλά όμως επίπεδα. Δεν παρακολουθείται πολύ μικρές καθυστερήσεις στα διόδια στην Ελευσίνα και μιλώ για την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, που άλλωστε παρουσιάζει και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, καθώς η πατρίδα μου, η Πάτρα, είναι η Βασιλίσσα του Καναβαλιού, για να μην ξεχνιόμαστε. Ολιγόλεπτες οι καθυστερήσεις και στη λεωφόρο Αθηνών, ναι, με αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων, πλην όμως υπάρχει συνεχόμενη ροή. Το ίδιο συμβαίνει και στην Αττική Οδό, πάντα με κατεύθυνση προς την Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου Πατρών. Περίπου ίδια εικόνα έχουμε και στην Αθηνών Λαμίας. Είναι πιο μειωμένη, θα λέγαμε, εκεί η κίνηση. Αυξημένη βέβαια για τα καθημερινά επίπεδα της Παρασκευής. Αν δεν είχαμε το τριήμερο, προφανώς και δεν θα είχαμε αυτή την ροή των οχημάτων. Αλλά και εκεί δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουμε προβλήματα, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα.
Δεν ξέρω αν ο καιρός τριών ταχυτήτων αποτρέψει τους εκδρομείς, διότι η πρόβλεψη είναι σήμερα και αύριο τοπικές βροχές, Κυριακή πολλές βροχές και μόνο Δευτέρα, που είναι συνήθως ημέρα επιστροφής, ανοιξιάτικος
ο καιρός. Πρέπει να σας πω. Ωστόσο, ναι, όσοι έχουν κλείσει θα πάνε. Βρέξει, δεν βρέξει, όσοι έχουν κλείσει θα πάνε. Μιλώντας όμως με έναν ιδιαίτερα έμπειρο αξιωματικό της Τροχέας, μου έλεγε ότι την κατακόρυφη αύξηση της κυκλοφορίας των οχημάτων, κυρίως στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, την περιμένουμε μετά τις 5 το απόγευμα. Να κλείσουν δηλαδή τα καταστήματα και στην Αθήνα, εκεί θα αρχίσει να φαίνεται πια και η αυξημένη κυκλοφορία.
Θέλει και προσοχή για την ανεπλεγμένη δρόμη.
Να σημειώσουμε ότι έχουμε και απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 8 τόνων στα εθνικά οδικά δίκτυα.
Όσο μιλάμε, έχει βαρύνει η συννεφιά, έχει βροχή εδώ στο Μαρούσι. Γρηγόρη Διβάνη, ποια είναι η κατάσταση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου? Ευχαριστούμε, Θεοδόση.
Καλό μεσημέρι. Βλέπουμε δυσκολίες στην κυκλοφορία σε αρκετούς δρόμους. Στην Αττική Οδό συγκεκριμένα υπάρχουν καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από την Πεντέλης ως τη Μεταμόρφωση στην έξοδο για Λαμία. Και επίσης 20 λεπτών καθυστερήσεις πάλι στην έξοδο για Λαμία στο αντίθετο ρεύμα, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Ο Κηφισός στην άνοδο έχει πολύ πυκνή ροή από Ρέντι ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Και φυσικά η Κηφισίας Μεσογείων Κατεχάκη έχει αρκετή κυκλοφορία αυτή την ώρα. Στο κέντρο της Αθήνας καθυστερήσεις βλέπουμε σε Βασιλή Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο.
Θέλει μεγάλη προσοχή γιατί είναι βρεγμένοι οι δρόμοι, ειδικά στην έξοδο εκεί που αναπτύσσονται και μεγάλες ταχύτητες. Και έβλεπα νωρίτερα και απρόοπτο με ένα καρναβαλικό άρμα, το οποίο σφήνωσε σε μια υπόγεια διάβαση στην Παραλιακή. Συμβαίνουν και αυτά, γιατί έχει καρναβάλι όχι μόνο στην Πάτρα, σε πολλούς δήμους σε όλη τη χώρα. Καρναβαλικές εκδηλώσεις, παρέλαση την Κυριακή. Να ξαναπούμε πάντως, σε λίγο θα έχουμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο να μας δώσει την αναλυτική πρόγνωση για τον καιρό τριημέρου. Και βεβαίως πήραμε, Γρηγόρη, και άρωμα από το επόμενο τριήμερο της 25ης Μαρτίου. Είναι Δευτέρα 25η, διότι σήμερα πέρασαν μαχητικά αεροπλάνα πάνω από την Αθήνα νωρίτερα, στο πλαίσιο δοκιμαστικών πτήσεων για την παρέλαση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Να σε ευχαριστήσουμε, Γρηγόρη Διβάνη.
Το θέμα της ημέρας.
Λοιπόν, θέμα της ημέρας, οι ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση με τα χιλιάδες email που είχε στείλει η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου σε αποδήμους για τις ευρωεκλογές. Είναι μαζί μας ο Σπύρος Μουρελάτος. Εάν έβλεπε κανείς Σπύρο, καλό μεσημέρι, τον πρωθυπουργό στην τελευταία του συνέντευξη, θα καταλάβαινε ότι η κυρία Σημακοπούλου, το λέγαμε και μαζί, δεν θα είναι υποψήφια. Σήμερα όμως μάθαμε πολύ περισσότερα. Δηλαδή, μάθαμε ότι οι διευθύνσεις των αποδήμων έφυγαν μέσα από το Υπουργείο Εσωτερικών. Άρα έχουμε τρεις ειδήσεις. Και η κυρία Σημακοπούλου δεν θα είναι υποψήφια και εξωθήσεις σε παρέτηση, από πομπές, εγώ θα έλεγα, δύο κορυφαίων στελεχών του Υπουργείου Εσωτερικών.
Έχουμε, για την ακρίβεια, Νίκο, το λες πολύ σωστά, αλυσιδωτές αντιδράσεις με αφορμή την υπόθεση της κυρίας Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου και τη διαρροή emails Ελλήνων ομογενών. Όποιος παρακολουθούσε τον Πρωθυπουργό προχθές, ναι, θα έπαιρνε μια πολύ γερή γεύση για το τι επίκειται. Εγώ είχα την ευκαιρία, το ξέρεις και εσύ, εκτός αέρα, να ρωτήσω τον Πρωθυπουργό την προηγούμενη εβδομάδα στο Βουκουρέστι, στο πλαίσιο του συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Έλαβα περίπου την ίδια απάντηση με το ίδιο ύφος και τότε όλοι αντιληφθήκαμε, που κάνουμε το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας, ότι η πλάστικα γέρνει προς την αρνητική εξέλιξη, προς μια αρνητική τροπή της υπόθεσης της κυρίας Άννας Μισέλ Ασημακοπούλου. Η ίδια σήμερα έχει προχωρήσει σε μια ανάρτηση εδώ και περίπου δύο ώρες, και αφού λέει πως είναι στη διάθεση των αρχών, θα συνεργαστεί μαζί της για να αποκαλυφθούν όλες οι διαστάσεις του συγκεκριμένου ζητήματος. Γνωστοποίησε πως ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για την απόφαση της να μη συμμετάσχει ως υποψήφια ευρωβουλευτής. Κυβερνητικά στελέχη εδώ λένε πως η κυρία Άννα Μισέλ Ασημακοπούλου ουσιαστικά διευκόλυνε τον χειρισμό που εξ αρχής είχε επιλέξει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Και είναι δηλαδή σημαντικό αυτό που λέει και απαντά προκαταβολικά στην αντιπολίτευση, ότι η συνείδησή μου δεν μου επιτρέπει να συμμετέχω άθελά μου στις προσπάθειες κάποιων να πλήξουν το θεσμό της επιστολικής ψήφου. Σπύρο, και το λέω αυτό, διότι όλη η συζήτηση είναι εάν τα στοιχεία αυτά ταυτίζονται με τα στοιχεία των αποδήμων ως προς την επιστολική ψήφο. Εδώ λέει η κυβέρνηση ότι είναι στοιχεία Μαΐου 23, όχι φετινά.
Ακριβώς. Και μάλιστα εσείς είχατε την ευκαιρία να ακούσετε από πρώτο χέρι τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
Θα τον ακούσουμε μαζί, βεβαίως.
Η Κάτια Μακρύ έκανε την.
Και ο Μάνος Νιφλής,
Και ο Μάνος Νιφλής, ακριβώς. Και ο κύριος Μαρινάκης αποσαφήνισε πως όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την επιστολική ψήφο. Μιλάμε για μια χρονική περίοδο μετά τις εκλογές του Μαΐου, πολύ πριν δηλαδή ληφθεί η απόφαση για να προχωρήσει η κυβέρνηση σε αυτή την σημαντική, όπως η ίδια την αναγνωρίζει, μεταρρύθμιση της καριέρας.
Λέει η κυβέρνηση ότι είναι emails εκλογέων που διέρευσαν τέλη Μαΐου του 2023. Έχουμε δύο πρόσωπα που φεύγουν από το Υπουργείο Εσωτερικών, Γενικός Γραμματέας και Γραμματέας Αποδήμων.
Διέρευσαν ακριβώς από συνεργάτη του κυρίου Μιχάλη Σταυριανουδάκη, ναι. Ο ίδιος βεβαίως παρετείται, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη. Αποσαφηνίζεται από την κυβέρνηση πάντως ότι από τότε και στο εξής δεν έχει τα ίδια. Δεν έχει τα ίδια καθήκοντα.
Ο κ. Σταυριανουδάκης είναι ο γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, ο οποίος υποχρεώθηκε σε παρέτηση. Και η άλλη αποπομπή είναι του γραμματέα αποδήμων, του Νίκου Θεοδωρόπουλου, ο οποίος φέρεται να έδωσε τις λίστες στην κυρία Σημακοπούλου.
Και αυτό το νόημα έχει και η αποστροφή του Πρωθυπουργού προχθές στην τηλεοπτική του συνέντευξη, ότι και εμείς διεξάγουμε τη δική μας έρευνα. Τώρα, σε ό,τι η κυβέρνηση λέει κάτι πολύ απλό, ότι το συγκεκριμένο περιστατικό δεν έχει καμία σχέση με την επιστολική ψήφο. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί υπάρχει κριτική από την αξιωματική και όχι μόνο αντιπολίτευση εδώ και αρκετές εβδομάδες, η οποία εννοεί να συνδέει το συγκεκριμένο θέμα, να συσχετίζει το συγκεκριμένο θέμα.
Μάλιστα.
Με την επιστολική ψήφο. Επίσης πρέπει να σου πω και να κλείσω με αυτό, ότι στην κυβέρνηση λένε πως εν αντιθέσει με πρακτικές άλλων κομμάτων φωτογραφίζουν κατεξοχήν τον ΣΥΡΙΖΑ, που όπως λένε καταπίνουν παρασυστήματα δικαιοσύνης και δεν διερευνούν καταγγελίες δικών τους στελεχών, αναφέρονται στον κύριο Κοντονή. Είναι κανόνας, λένε, στην κυβερνητική παράταξη, στη Νέα Δημοκρατία, να μην μένει τίποτα αναπάντητο, λοιπόν, και να φτάνουν όλα σε ένα τέλος.
Θα τα ξαναπούμε στη συνέχεια, Σπύρο Μουρελάτο, να ακούσουμε τι είπε πριν από λίγο, επί του πιεστηρίου, θα έλεγα, ο Παύλος Μαρινάκης, εδώ στον Real FM, στην Κάτια Μακρύ και στο Μάνο Λιφλή, για την υπόθεση με τα email που είχε στείλει η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου σε αποδήμους. Είπαμε, αποσύρει την ψηφιότητά τη η ίδια και εξωθούνται σε αποχώρηση από το Υπουργείο ο γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και ο γραμματέας αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας. Παύλος Μαρινάκης, στο Real FM.
Επειδή εμείς δεν θέλαμε να υπάρχει καμία σκιά και να μένουν αναπάντητα ερωτήματα και επειδή είδαμε και μια προσπάθεια της αντιπολίτευσης να εργαλειοποιήσει με την αντίθετη έννοια την επιστολική ψήφο, κατέληξε αυτή η έρευνα σε κάποια συμπεράσματα. Το ένα συμπέρασμα είναι ότι κάποια mails φαίνεται ότι έφυγαν, ενώ δεν έπρεπε να φύγουν, μετά την εκλογική διαδικασία του 2023 του Μαΐου από συνεργάτη του τότε Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών του κ. Σταυριανοδάκη, γι' αυτό και εκείνος ανέλαβε την πολιτική ευθύνη και παραιτήθηκε, αν και δεν είχε αυτά τα καθήκοντα από τον Ιούνιο και μετά, είχε άλλα καθήκοντα που δεν σχετίζονται με τους εκλογείς ή οτιδήποτε τέτοιο σχετικό που είχε να κάνει με τις εκλογές. Και μέσω του γραμματέα από Δήμο της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Θεοδωρόπουλου, φαίνεται ότι πήγαν, σύμφωνα με αυτά τα οποία προέκυψαν από αυτή την έρευνα, την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Τα στοιχεία δόθηκαν κάποιο χρονικό διάστημα, εβδομάδες, μήνες, μέσω του δεύτερου προσώπου, πριν από την αποστολή του mail που έκανε. Όμως το πρόσωπο αυτό τα είχε πολλούς μήνες πριν, από ό,τι έχουμε καταλάβει, που το προσδιορίζουμε κάπου μεταξύ των εκλογικών διαδικασιών. Είναι στοιχεία τα οποία προέκυψαν μετά την εκλογική διαδικασία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί θα γίνει, να μην γίνει απόπειρα εργαλειοποίησης. Ένα πράγμα είναι οι εκλογές, ένα πράγμα είναι τα στοιχεία που προκύπτουν μετά τις εκλογές. Mm-hmm. Άρα είναι ζήτημα προστασίας προσωπικών δεδομένων. Δεν είναι ζήτημα ασφάλειας εκλογών. Δεν έχει καμία σχέση με την επιστολική ψήφο, γιατί μιλάμε για μια χρονική περίοδο που προηγείται μήνες. Κάποιοι επιλέγουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για σοβαρότατα αδικήματα και τους έχουν δίπλα τους. Και μάλιστα αυτή είδα τον κύριο Κασελάκη σήμερα να βγάζει και ανακοίνωση για την κυρία Σημακοπούλου. Έχει δίπλα του ένα αμετάκλητα καταδικασμένο για ένα βαρύτατο αδίκημα που έχει να κάνει με χειραγώγηση των μέσων. Συνεχίζουν και κρατάνε πρωταγωνιστές σκανδάλων παρά Υπουργείων Δικαιοσύνης και εμείς, ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση, στην υποψία μιας συγκεκριμένης περίπτωσης, διατάσσουμε και δική μας έρευνα. Και μόλις έχουμε κάποια δεδομένα, παίρνουμε άμεσα αποφάσεις και έχουμε και παραιτήσεις, γιατί η λέξη αυτή κάποτε ήταν άγνωστη.
Αυτά είπε λοιπόν πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος των Real FM για το θέμα της ημέρας. Να πω ότι είναι σε εξέλιξη άλλες δύο έρευνες, εκτός του Υπουργείου Εσωτερικών που κατέληξε αυτά τα αποτελέσματα. Είναι της Επιτροπής Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Εισαγγελίας. Αναμένουμε λοιπόν και από εκεί τα αποτελέσματα. Και πάμε στον Γιάννη Τσακίρη, γιατί έχουμε αντιδράσει, το ακούσαμε ήδη από τον Παύλο Μαρινάκη, από τον Στέφανο Κασελάκη και από τον ΣΥΡΙΖΑ. Γιάννη.
Ναι, ουσιαστικά τόσο ο Στέφανος Κασελάκης όσο και η Κουμουνδούρου Νίκο μιλούν για μια συμφωνία του Πρωθυπουργού με την κυρία Σημακοπούλου, ένα deal. Σε tweet του πριν από λίγο ο Στέφανος Κασελάκης ανέφερε χαρακτηριστικά άλλο ένα κάτσε λίγο στην άκρη μέχρι να ξεχαστεί και επιστρέφεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι φανερό πως ουσιαστικά μιλά για συμφωνία μετά το σάλο για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων χιλιάδων αποδήμων να αποσυρθεί ετεροχρονισμένα όπως λέει από το Ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας η κυρία Σημακοπούλου. Ωστόσο επιμένει να θέτει ερωτήματα στον Πρωθυπουργό λέγοντας πως η Ευρωβουλεύτρια απέκτησε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα χιλιάδων πολιτών αν συνεργάστηκε με το Υπουργείο Εσωτερικών ή πως αλλιώς. Καλεί μάλιστα τον Πρωθυπουργό, όπως λέει, να σταματήσει να κρύβεται όσα εξυλαστήρια θύματα και αν θυσιάσει και αυτή η πραγματικότητα έχουν κυνηγάει. Μάλιστα, η Κουμουνδούρου σημειώνει και ρωτά αν έχουν γίνει και άλλες διαρροές και προς τα πού.
Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Τσακίρη. Θα ξαναπούμε σε λίγο για τη σημερινή συνέντευξη Κασελάκη στον Αντένα που βγάζει πολλές ειδήσεις, αλλά και για το οικονομικό πρόγραμμα Κασελάκη, γιατί έχουμε αντίδραση από το Υπουργείο Οικονομικών, κοστολόγηση μάλλον. Να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε μέσα στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας, γιατί έφτασε Γιώργος Λικουρέτζος. Γιώργο, καλό απόγευμα. Έφτασε εκεί στη Βουλή δικογραφία, τα λέγαμε όλες αυτές τις μέρες ότι θα φτάνε. Δικογραφία κατά του πρώην Υπουργού Κώστα Καραμανλή για την τραγωδία των Τεμπών, μετά από μήνυση τραυματία φοιτητή που επέβαινε στο μοιραίο τρένο. Και το ερώτημα είναι αν αυτή η δικογραφία σημαίνει ότι μπορεί να κινηθεί ή όχι η διαδικασία για συγκρότηση προκαταρκτικής επιτροπής, ώστε να αναζητηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες Καραμανλή.
Καλό μεσημέρι, Νίκο, από τη Βουλή. Η απάντηση στο ερώτημά σου είναι καταφατική. Είναι μια βάση, κάθε ποινική δικογραφία η οποία διαβιβάζεται στη Βουλή, προκειμένου σύμφωνα με το Σύνταγμα και τον Κανονισμό, αν βρεθούν 30 υπογραφές, να κινήσουν τη διαδικασία του αιτήματος για τη σύσταση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης, η οποία ωστόσο σημειώνω ότι απαιτεί απόλυτη πλειοψηφία της ολομέλειας της Βουλής για να εγκριθεί. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι αν δεν συνενέσει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όσες τέτοιες προτάσεις και αν κατατεθούν, θα έχουν την τύχη της προηγούμενης πρότασης, η οποία είχε κατατεθεί και σύσταση προανακριτικής για τη Σύμβαση 7-17.
Η οποία έχει τοποθετηθεί η κυβερνητική πλειοψηφία ότι δεν θεωρεί ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες.
Αυτό.
Ακριβώς, και ακούγοντας και τον κύριο Μαρινάκη νωρίτερα στην Κάτια και στο Μάνο, έτσι, καταλάβαμε ότι η Νέα Δημοκρατία δεν βλέπει και την κανένα αιτιολογικό για τη συσχέτιση των δύο υποθέσεων, δηλαδή τη σύμβαση 717 για την τηλεδιοίκηση, με το δυστύχημα των Τεμπών και την κατηγορία η οποία προκύπτει για την ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο.
Και επίσης να διευκρινίσουμε ότι εδώ δεν είναι μια δικογραφία που σκοντάφτει μετά από έρευνα του εφέτη ανακριτή σε πολιτικό πρόσωπο και την αποστέλεια μελητή. Είναι μια δικογραφία που αποστέλλεται βάσει του νόμου. Εφόσον έχουμε μήνυση για τις ευθύνες Καραμανλή, τότε Υπουργού Μεταφορών, από τραυματία της μοιραία σύγκρουση, υποχρεωτικά αποστέλλεται στη Βουλή.
Πολύ σωστά, πιθανότατα δεν έχει κάνει την παραμικρή έρευνα η δικαιοσύνη επί της δικογραφίας.
Είναι, την παίρνω, τη στέλνω κατευθείαν, δεν την ανοίγω καν την μήνυση.
Ακριβώς, τη διαβίβασα μέσα στη Βουλή. Υπάρχουν τρία αδικήματα στη δικογραφία η οποία ανακοινώθηκε σήμερα στη Βουλή. Είναι η ανθρωποκτονία από ενδεχόμενο δόλο, η βαριά σωματική αμέλεια και η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών.
Τώρα, είχαμε σήμερα νωρίτερα, πριν γίνει αυτό, λίγο πριν γίνει αυτό, σύγκρουση στη Βουλή, Βορύδη-Κόκαλη, στον απόϊχο της παρέμβασης της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, που μίλησε στο ΣΤΑΡ και είπε όχι στον νόμο περί ευθύνης υπουργών, υποστηρίζοντας ότι εμποδίζει την ποινική διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών. Και έγινε συζήτηση επίσης και σύγκρουση για τη συλλογή υπογραφών για το θέμα αυτό, που λέγεται ότι έχουν ξεπεράσει, έχουν φτάσει στο 1,5 εκατομμύριο.
Ακριβώς. Όσον αφορά στο πρώτο ζήτημα, αντιλαμβάνομαι ότι εκφράζεται έστω και ανεπισήμως μια δυσαρέσκεια από την πλευρά της κυβέρνησης για παρέμβαση, άκουμψη μάλιστα, στα εσωτερικά της χώρας. Το να αλλάξει το Σύνταγμα για να αλλάξει και ο νόμος μετέπειτα περί ευθύνης υπουργών δεν είναι δουλειά, όπως λένε χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη, κανενός άλλου πλην των Ελλήνων πολιτών και της πολιτικής ηγεσίας αυτής της χώρας, προκειμένου να προχωρήσει τη διαδικασία της αναθεώρησης. Επισημαίνουν μάλιστα ότι στις περισσότερες συναντήσεις που έχουν γίνει σχετικώς, το μόνο το οποίο αναφέρεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα είναι το ζήτημα του διαφυγόντος ΦΠΑ και όχι άλλα θεσμικά ζητήματα. Από εκεί και πέρα. Στο δεύτερο ζήτημα όμως, υπήρχε μια σφοδρότατη σύγκρουση ανάμεσα στον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Βορύδη, και τον κύριο Κόκαλη. Ο κύριος Κόκαλη συνέδεσε το αίτημά του για έναν εκτελεστικό νόμο στη βάση της λαϊκής νομοθετικής πρωτοβουλίας έπειτα από τη συλλογή χιλιάδων υπογραφών, όπως έχει προβληθεί στο Σύνταγμα, με την πρωτοβουλία της κυρίας Καριστιανού, η οποία έχει συγκεντρώσει ήδη πάνω από 1 εκατομμύριο σχετικές υπογραφές για την κατάρτιση της βουλευτικής ασυλίας.
Αυτό πραγματικότητα θέλουν, ζητούν όσοι υπογράφουν ένα πλαίσιο ώστε να μπορούν να κινείται ποινική διαδικασία κατά υπουργών σε τέτοιες περιπτώσεις χωρίς να υπάρχει ασυλία.
Ακριβώς. Αυτό που είπε ο κύριος Βορύδης, και πρέπει να σου πω ότι συμφώνησε και ο κύριος Κόκαλης τουλάχιστον σε αυτό το σημείο, είναι ότι θα πρέπει να λέμε αλήθεια στους πολίτες, ότι για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτείται συνταγματική αναθεώρηση και όχι ένας απλός τυπικός νόμος, ο οποίος προφανώς και δεν υπερτερεί του συντάγματος, αλλά έπεται ως εκτελεστικός νόμος. Ο κύριος Βορύδης έστρεψε τα πειρά του στους ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι στις προτάσεις τις δικές του για την αναθεώρηση το 19 δεν υπήρχε κανένα σχετικό αίτημα για κατάργηση βουλευτικής ασυλίας ή κατάργηση της αρμοδιότητας της Βουλής να ασκεί δίωξη κατά υπουργών ή πρώην υπουργών. Και από εκεί και πέρα δεσμεύτηκε ότι εν ευθέτω χρόνο θα έρθει η νομοθετική πρωτοβουλία. Υπάρχουν, όπως είπε, κάποια νομοτεχνικά προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν.
Πήρα μια πρόγευση εν ώψη της μάχης κορυφής που θα γίνει την ερχόμενη Τετάρτη επί των πορισμάτων. Μάχη αρχηγών.
Το πορισμάτων της εξεταστικής. Του πορίσματος για τα Τέμπη.
Γιώργος Λικουρέτζος, Γιώργος, ευχαριστούμε. Ακούμε, παίρνουμε μια γεύση από τη σύγκρουση. Μάκης Βορύδης, Υπουργός Επικρατείας, Βασίλης Κόκκαλης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ.
Ερωτάστε, είστε διατεθειμένος πρώτον να σεβαστείτε εξ ονόματος της κυβέρνησης τη βούληση 1,5 εκατομμύριο πολιτών και δεύτερον, εάν πρόκειται άμεσα, πότε να μας πείτε θα κατευθεί ο σχετικός εφαρμοστικός νόμος προκειμένου να υλοποιηθεί η βούληση των πολιτών.
Το ζήτημα της λαϊκής συνομοθετικής πρωτοβουλίας, όπως σας είπα, αποτελεί αντικείμενο συζητήσεως και διερεύνησης αρκετά περίπλοκων νομικών θεμάτων στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Θα εκδηλωθεί εν ευθέτω χρόνο η νομοθετική πρωτοβουλία.
Λοιπόν, ο λόγος τώρα για τον Στέφανο Κασελάκη. Να ξεκινήσουμε ανάποδα από τη Σύσταυρο Πιεράκου, πριν ακούσουμε τι είπε σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης, γιατί η τελευταία εξέλιξη είναι, εσείς, καλό απόγευμα, η ανακοίνωση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Θεοχάρη και Πετραλιά, που κοστολογούν τις εξαγγελίες Κασελάκη του προγράμματος ΣΥΡΙΖΑ σε 40 δις για την τετραετία. Θυμίζω, ο κ. Κασελάκης είχε πει το χρόνο 3,2 δις. 40 δις τετραετία κοστίζουν οι μειώσεις φόρων, εισφορών, μηδενισμός ΦΠΑ, όλο το πακέτο.
Καλό μεσημέρι, Νίκο. Υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα χαρακτηρίζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, το πρόγραμμα που παρουσίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κοστολογώντας το, όπως ανέφερες και εσύ, συνολικά σε 40 δισεκατομμύρια. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Υπουργείο, προκύπτει κόστος 16 δισεκατομμυρίων ευρώ πρόσθετο κόστος στα βασικά μέτρα μόνο κατά το πρώτο έτος εφαρμογής τους και 8 δισεκατομμύρια ευρώ ετήσιο κόστος για τα επόμενα έτη. Να πούμε μόνο ενδεικτικά ότι ο μηδενισμός του συντελεστής ΦΠΑ στις κατηγορίες βασικών αγαθών, δηλαδή αλεύρι, ψωμί, δημητριακά κρέας, κοστίζει το πρώτο έτος 2,3 δισεκατομμύρια. Ενώ η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κοστίζει σχεδόν 2 δισεκατομμύρια. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι είναι ένα μη ρεαλιστικό πρόγραμμα, όπως το χαρακτηρίζει το οικονομικό επιτελείο, καθώς αγνοεί τη δημοσιονομική ισορροπία της χώρας.
Νομίζω να κρατήσουμε αυτό το πολυσέλιδο, την πολυσέλιδη ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, γιατί θα είναι η βάση ενός μεγάλου μέρους της προεκλογικής σύγκρουσης με φόντο τις ευρωεκλογές. Σας ευχαριστούμε. Ακούμε τον Στέφανο Κασελάκη, τι είπε το πρωί στον Αντένα, στον Γιώργο Παδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου, πριν ακόμα βγει αυτή η ανακοίνωση, απαντώντας στις επικρίσεις ότι κοστίζει περισσότερο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και όχι όσο έχει πει. Χαρακτηριστικά είπε, κανείς δεν με έχει, αντίθετα με την κυβέρνηση που εξυπηρετεί συμφέροντα.
Με το φορολογικό πλαίσιο το οποίο παρουσίασα, είναι πλαίσιο το οποίο δείχνει κυβερνησιμότητα. Η κατάρριση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος, που είναι ένα άδικο μέτρο, ξέρετε, θα πατάξει και τη φοροδιαφυγή. Αλλάζω το μείγμα της οικονομικής ζωής της χώρας, στην οποία έχουμε μια στρεβλή πραγματικότητα που η μισθωτή εργασία κερδίζει μεγαλύτερα εισοδήματα, φορολογείται με ένα τρελό συντελεστή και έχουμε μερίσματα και σε πολύ μεγάλο ποσό μερισμάτων με ένα πάρα πολύ χαμηλό συντελεστή. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και αλλαγή ποια είναι? Λες χαμηλότερες εισφορές, δίνεις πίσω την προκαταβολή φόρου εισοδήματος στις εταιρείες για να πατάξεις τη φοροδιαφυγή, να μπορεί κάποιος να πληρώνει τα οποία κερδίζει. Όχι θεωρίες.
Αυτά είχε πει νωρίτερα ο Στέφανος Κασελάκης, Γιάννη Τσακύρη. Είναι πάλι μαζί μας ο Γιάννης για να δούμε συνολικά τι είπε στη σημερινή συνέντευξη, ξεκινώντας από το νέο γύρο σύγκρουσης που τροφοδοτεί η σημερινή του απάντηση για τις εταιρείες του. Προχθές είχε πει τις μεταβίβασα. Σήμερα είπε τις εταιρείες στο εξωτερικό με βάση τον νόμο που δεν επιτρέπει σε αρχηγούς κομμάτων να έχουν περιουσιακά στοιχεία εταιριών στο εξωτερικό. Σήμερα είπε, έκανα μεταβίβαση για λόγους που δεν είχαν σχέση με την πολιτική. Να το ακούσουμε και αμέσως μετά να μας πεις, να μας δώσεις το ρεπορτάζ.
Αυτή τη στιγμή ο Στέφανος Κασελάκης,
ναι,
έχει κάποιες εταιρείες?
Όχι.
Οι οποίες να έχουν ενεργή συμμετοχή, να είναι ενεργές? Όχι.
Όχι.
Πότε έγινε η μεταβίβαση, λέει, των μετοχών όλων των εταιριών, με το που γίνεται πρόεδρος?
Το προηγούμενο χρόνο έκανα την πλειοψηφία της μεταβίβασης για πολλούς λόγους που δεν είχαν καμία σχέση με την πολιτική.
Είναι ένα κομμάτι από αυτά που είπε ο κύριος Κασελάκης. Πάντως μένει σταθερό σε αυτή τη γραμμή, Γιάννη, ότι έχω μεταβιβάσει. Βέβαια, ρωτήθηκε για την εταιρεία Όσιος που είχε δανείσει τις ημέρες των γιορτών 230.000 ευρώ στον ΣΥΡΙΖΑ για να πληρωθούν, όπως είπε, μισθοί και δώρο Χριστουγέννων. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, δηλαδή τότε αν είχε μεταβιβάσει ή όχι, γιατί είπε μεταβίβασα χωρίς να προσδιορίσει το χρόνο, διότι αν είχε μεταβιβάσει τότε, πώς δάνεισε από μια εταιρεία που δεν είχε στον ΣΥΡΙΖΑ?
Γι' αυτό νομίζω, Νίκο, πρέπει να προσέξουμε πολύ, να είμαστε πολύ προσεκτικοί πίσω από την, να δούμε τις λέξεις ακριβώς που χρησιμοποιεί ο Στέφανος Κασελάκης στη συνέντευξη του. Σήμερα είπε ότι τον προηγούμενο χρόνο έκανε την πλειοψηφία της μεταβίβασης των εταιριών του. Δηλαδή όχι όλες, προφανώς η Όσιος ήταν στην κατοχή του μέχρι τα Χριστούγεννα τουλάχιστον που δάνεισε τον ΣΥΡΙΖΑ. Και προφανώς είναι μία από τις εταιρείες τις οποίες μεταβίβασε τις μετοχές το τελευταίο διάστημα. Οπότε ο ίδιος επιμένει, όπως λες, και ισχυρίζεται ότι πλέον έχει μεταβιβάσει τα πάντα όσον αφορά το εξωτερικό. Βεβαίως υπάρχει παρατυπία, έχει δηλώσει ότι θα πληρώσει το πρόστιμο κανονικά.
Γιατί ο νόμος λέει ότι χρειάζεται το πολύ 2 με 3 μήνες να έχει μεταβιβάσει από τη στιγμή που θα γίνει αρχηγός, αλλά σε κάθε περίπτωση λέει ότι η μεταβίβαση δεν έρει τις επιπτώσεις εφαρμογής του νόμου, που είναι και πρόστιμος 500.000 και τουλάχιστον 2 χρόνια φυλάκιση. Άρα αυτό είναι ένα θέμα. Θα ακούσουμε σε λίγο γι' αυτό τον Παύλο Μαρινάκη. Πρώτα όμως λέω να ακούσουμε το αστείο φινάλε της συνέντευξης Γιώργο Παδάκη, Μαρία Σοπούλου, όταν του είπαν σηκώρθιος και φορούσε κάλτσες με αστακούς, προφανώς παίζοντας με τα αστακοκάραβα, που ο ίδιος λέει ότι έχει μεταβιβάσει εδώ και ένα χρόνο. Ο οποίος και ο Κασελάκης μπαίνει και τώρα στο στρατόπεδο της Θήβας για να υπηρετήσει 4 η ώρα την σύντομη θητεία του. Να ακούσουμε τον κύριο Κασελάκη.
Μήπως μπορεί να σηκωθεί.
Συγγνώμη, δεν κατάλαβα τώρα τι είναι αυτό.
Μήπως μπορεί να σηκωθεί.
Εντάξει, εγώ το επιδιώκω τώρα, ναι.
Παρακαλώ, μπορούμε να κάνουμε ένα κοντινό στις κάλτσες του Στέφανου Κασελάκη. Μπορώ, παρακαλώ, να έχω τις κάλτσες σου.
Ναι, ναι, τι να σου πω, δεν κρύβω τίποτα.
Συγγνώμη, έχει αστακούσει η κάλτσα.
Έχει αστακούσει. Η κάλτσες έχει αστακούσει.
Εδώ πέρα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ θέλω όλη η Ελλάδα να μπορεί να διαπρέψει και να τρώει αστακούσει όποτε θέλει.
Λοιπόν, η απάντηση ήρθε λίγο αργότερα στον Στέφανο Κασελάκη για τα όσα είπε σήμερα για τις εταιρείες του στο εξωτερικό από τον Παύλο Μαρινάκη στον Real FM, στην Κάτια Μακρύ και στο Μάνο Νιφλή.
Το θέμα του κύριου Κασελάκη και των εταιριών του το ξεκίνησε ο πρώην οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το ξεκίνησε ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε κάποιος υπουργός, ούτε η κυβέρνηση εν γέννη. Δεύτερον, ο ίδιος έχει πει τα ακριβώς αντίθετα από αυτά τα οποία είπε σήμερα στη συνέντευξή του ή σε προχθεσινή συνέντευξή του, στη συνέντευξή του στον Αντένα την 1η Μαρτίου. Είπε ότι ακόμα έχει μερίσματα, ότι θα κάνει τις ενέργειες που πρέπει και ότι δεν έχει σημασία, όπως είπε, ποιος είναι ακριβώς ο ρόλος του, θα κάνει αυτά που πρέπει. Ο νόμος είναι πολύ συγκεκριμένος. Ο νόμος λέει ότι κάποιος ο οποίος αντιλαμβάνει μια τέτοια θέση οφείλει να συμμορφωθεί εντός 90 ημερών. Και βέβαια όλα αυτά διαπιστώνονται όταν κάνει υποθενέσχες. Αλλά δεν οφείλει να συμμορφωθεί όταν κάνει υποθενέσχες. Οφείλει να συμμορφωθεί εντός 90 ημερών από την εκλογή του. Ο κ. Κασελάκης δάνεισε το κόμμα του από συγκεκριμένη εταιρεία αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την εκλογή του.
Η Νέα Δημοκρατία εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας για αυτή τη συνέντευξη Κασελάκη σήμερα στον Αντένα ότι είναι σε πλήρη σύγχυση. Εμφανίστηκε σαν αντίγραφο του Τσίπρα σε εκδοχή influencer. Δήλωσε εμπιστοσύνη στον καταδικασμένο Νίκο Παπά και στον καθέξιν υφριστή Παύλο Πολάκη. Και Γιάννη Τσακίρη, όλα αυτά. Ενώ ο Στέφανος Κασελάκης για πρώτη φορά είπε σήμερα τόσο κατηγορηματικά ότι στόχος μου είναι η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές.
Ναι,
όχι απλώς να ξεπεράσει το 17%, η πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, ανέβασε τον πήχη, μίλησε για ένα ρεύμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία για τον ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα προανήγγειλε, υποστήριξε ότι μόλις ο κόσμος δει τις επιλογές του για το ευρωψηφοδέλτιο μπορεί να σοκαριστεί από εκείνους που θα είναι υποψήφιοι με τον ΣΥΡΙΖΑ. Είπε, όπως λες ξεκάθαρα, ότι θέλει να ξεπεράσει το 17 και ότι δεν θα είναι ευχαριστημένος με τη δεύτερη θέση με το 17 και ότι πάει να κερδίσει τις εκλογές. Βεβαίως είπε ότι δεν συνδέεται αυτό με την αρχική του δήλωση όταν ανέλαβε το κόμμα ότι θα νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς, όπως είπε, είναι άλλο οι βουλευτικές εκλογές και άλλο οι ευρωεκλογές. Την επομένη των ευρωεκλογών πάλι ακόμα θα είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Για να τα ακούσουμε, μετά θα σε ρωτήσω τι έγινε με τον Όθωνα Ηλιόπουλο και είχαμε και εκεί την απόλυτη ανατροπή χθες το βράδυ. Δεν παρετήθηκε δηλαδή, άρα δεν μπαίνει στη Βουλή υπόπη Τσαπανίδου. Προς το παρόν, γιατί αυτό αλλάζει μέρα-μέρα. Ακούμε Στέφανο Κασελάκη στον Αντένα.
Πάμε για την ανατροπή, αλλά οι ευρωεκλογές έχουν άλλο διακύβευμα από τις βουλευτικές εκλογές. Όλοι το ξέρουμε αυτό.
Για τον πρόεδρο.
Μαρία, εγώ πάω να κερδίσω με το κόμμα μου, το οποίο πιστεύω είναι το μόνο ανεξάρτητο κόμμα της Ελλάδας, είναι εναλλακτική προοδευτική λύση. Πάω να κερδίσω με όλο τον κόσμο, με όλη τη βάση, την κοινωνική βάση, σε κάθε αναμέτρηση. Δεν πάω για να χάσω, δεν πάω να βγω δεύτερος. Νομίζω βλέπετε ένα ρεύμα αυτή τη στιγμή στην κοινωνία για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι όταν δείτε και το τελικό ψηφοδέλτιό μας και την ανανέωση που θα εμπεριέχει, ότι αυτό μπορεί να σοκάρει τον κόσμο.
Πήχη δεν βάζουμε.
Είχατε βάλει πάντως. Είχες βάλει πάντως στην αρχή το 17. Είχες
βάλει. Θέλω να ξεπεράσω το 17, εννοείται.
Το 17.
Πάνω από το 17.
Άρα, να το.
Δεν είμαι ικανοποιημένος. Να είμαι ξεκάθαρο με δεύτερη θέση το 17. Εμείς πάμε να κερδίσουμε.
Μάλιστα.
Λοιπόν, τι συνέβη με τον Όθωνα Ηλιόπουλο, Γιάννη Τσακίρη. Διότι μέχρι χθες στις 7 ξέραμε ότι παρετείται και μπαίνει υπόπη Τσαπανίδου η επόμενη επιλαχούσα στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Και όλο αυτό για να κλείσει η αναλογία ότι θα παρετείτο και όλοι οι υπόλοιποι που μεσολαβούσαν για να μπει ο Στέφανος Κασελάκης στη Βουλή. Τώρα λέει και ο Σιλόπουλος, μένω. Γιατί?
Μεσολάβησε ένα ραντεβού του, μια επαφή του που είχε με τον Στέφανο Κασελάκη και εκεί πίστηκε να μείνει. Εγώ θα σου έλεγα μένει μέχρι να φύγει. Είναι δεδομένο πως το επόμενο διάστημα κάποια στιγμή θα παραδώσει τη βουλευτική του έδρα. Προφανώς περιμένει ο Στέφανος Κασελάκης να δει, πρέπει να σου πω, και τις εξελίξεις από το δικαστικό μέτωπο, καθώς αν μείνουν εκτός τελικά οι Σπαρτιάτες είναι πολύ πιθανό να κερδίσει τρεις ακόμη έδρες ο ΣΥΡΙΖΑ. Περιμένει να δει λοιπόν και εκεί τι θα γίνει. Μάλιστα οι δύο έδρες θα πάνε σε μέλη που είναι ήδη στην αριστερά, αν θυμάμαι καλά, είναι ο Νίκος Βούτσης και άλλο ένα πρόσωπο που έχει μετακομίσει στην αριστερά, ενώ ο τρίτος θα είναι ο Χρήστος Σπύρτης. Οπότε καταλαβαίνεις που είναι και πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, όπως και η Πόπη Τσαπανίδου ήταν επιλογή του Αλέξη Τσίπρα. όλο αυτό το παραστήριο όφησε προφανώς.
Μήπως θέλουν να κερδίσουν χρόνο για να πιστεί τελικά η κυρία Λάλη να παραδώσει την έδρα ώστε να ανοίξει ο δρόμος να μπει ο κ. Κασελάκης στη Βουλή, αν και το διαψεύδει.
Ναι, σίγουρα δεν θέλουν πάντως να δώσουν βήμα, να προσθέσουν, να δώσουν άλλη μια έδρα στη Νέα Αριστερά.
Μάλιστα. Γιάννη Τσακίρη, σε ευχαριστούμε. Να προσθέσω η πληροφορία που μου δίνει τώρα η Ερή Πανάγου ότι έγινε τροχαίος των Αθηνών Λαμίας στο 57ο χιλιόμετρο μετά το σχηματάρι, στο ρεύμα προς Αθήνα. Έχει κλείσει η αριστερή λωρίδα. Ξαναλέω. Αθηνών Λαμίας, 57ο χιλιόμετρο μετά το σχηματάρι, στο ρεύμα προς Αθήνα. Κλειστή η αριστερή λωρίδα. Άρα προσοχή στους φίλους οδηγούς που κινούνται εκεί. Είναι σε εξέλιξη και το πρώτο κύμα της εξόδου των εκδρομέων. Λοιπόν, είμαστε 34 λεπτά μετά τις 2. Σταμάτησε η βροχή στο Μαρούσι. Παραμένει η συννεφιά. Θα έχουμε σε λίγο τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο να μας δώσει τα νεότερα για τον καιρό του τριημέρου της καθαράς Δευτέρας. Real FM κεντρικό δελτίο σε 2 λεπτά. Σύνδεση με Άννα Κανδύλη που είναι στα δικαστήρια. Σε κλειώδια δηλωτών από το πρωί, Δίκη Μίκου και των άλλων 25 κατηγορούμενων για τη σεξουαλική κακοποίηση της 12χρονης. Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες για την αγόρευση της εισαγγελέας που πρότεινε απαλλαγή Μίκου από τις κατηγορίες βιασμού και μαστροπίας. Και θα δούμε και την αντεπίθεση της Ένωσης Εισαγγελέων και των συνηγόρων κατηγορουμένων που καταγγέλουν στοχοποίησή τους. Λοιπόν, επιστρέψαμε 40 λεπτά μετά τις 2, Real FM κεντρικό δελτίο, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο, μέρα που ξεκινά η έξοδος του τριημέρου της καθαράς Δευτέρας, με όχι ιδανικές καιρικές συνθήκες. Είπαμε νωρίτερα εδώ έβρεχε στο Μαρούσι και σε άλλες περιοχές έχει συννεφιά. Σε λίγο θα έχουμε τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο να μας δώσει τη συνολική εικόνα του καιρού το τριήμερο. Θα έχουμε καιρό τριών ταχυτήτων. Άρα δεν είναι ιδανικές συνθήκες. Πάμε τώρα αμέσως στα δικαστήρια στην Άννα Κανδύλη, γιατί συνεχίζεται η δίκη Μίχου και άλλων 25 για τη σεξουαλική κακοποίηση της 12χρονης στον Κολωνό. Η πολύκροτη υπόθεση που ήρθε με έντονο τρόπο ξανά στην επιφάνεια, Άννα, μετά την αγόρευση της εισαγγελέως που πρότεινε την απαλλαγή, την ανθώωση του βασικού κατηγορουμένου Ηλία Μίχου από τις κατηγορίες του βιασμού της 12χρονης και της μαστροπίας. Και εδώ πριν ξεκινήσεις, θέλω να διευκρινίσουμε, επειδή άκουσα συνηγόρους τις τελευταίες ώρες να λένε ότι ο κύριος Μίχος, με βάση την πρόταση της εισαγγελέως, δεν προτείνει να απαλλαγεί από την κατηγορία της μαστροπίας. Προτείνει να απαλλαγεί ή όχι τελικά, μόνο του βιασμού.
Νομίζω το σημειώσαμε και χτες. Mm. Ναι, του αφήνει η εισαγγελέα στη διευκόλυνση της ανήλικης σε έκδοση που είναι μια μορφή μαστροπίας.
Άρα λέει, προτείνει απαλλαγή του για μαστροπία μέσω εξαναγκασμού με αποκόμιση πορνικών εσόδων.
Με αποκόμιση πορνικών εσόδων.
Γι' αυτό προτείνει απαλλαγή που είναι το βαρύ αδίκημα. Ναι.
Και του αφήνει τη διευκόλυνση που, επαναλαμβάνω, είναι μία μορφή της μαστροπίας και αυτό το αδίκημα.
Να το πούμε πάντως ότι με βάση ανεξάρτητα η ετοιμιγορία θα ανήκει στο δικαστήριο, δικαστές και ενόρκους.
Βεβαίως.
Ανάλογα με την ετοιμιγορία, ως προς την, μιλώ τώρα για την αγόρευση της εισαγγελέως, ο Μίχος δικάζεται με το νέο ποινικό κώδικα, σωστά, όχι τον ποινικό κώδικα ΣΥΡΙΖΑ.
Δύο λεπτά, γιατί έχουν αλλάξει οι ποινικοί κώδικες πάρα πολύ.
Λέω για τον κώδικα του 20, που ισχύει από τον Νοέμβριο του 2021.
Είναι, και υποθέτω ότι με ρωτάς, γιατί έχει γίνει
για
πολύ
ρωτώ, κουβέντα, ναι, ναι,
για το θέμα του βιασμού.
Και για τα ισόβια.
Ο βιασμός, για το βιασμό προβλέπονται ισόβια από τον Νοέμβριο του 2021.
Άρα, επειδή οι διώξεις ασκήθηκαν το 2022, εάν καταδικαστεί για βιασμό, πάει ισόβια. Αν δεν καταδικαστεί για βιασμό, τα γλιτώνει.
Τα γλιτώνει βεβαίως τα ισόβια, γιατί αν πάμε με την πρόταση της εισαγγελέως, αν πάει και το δικαστήριο με την πρόταση
πάει ως 20 χρόνια.
Γιατί διακεκριμένη, ναι, γιατί είναι τρεις κακουργηματικές πράξεις με τη συγχώνεση.
Άρα αυτό είναι το ουσιαστικό. Αν δεν καταδικαστεί για βιασμό της 12χρονης, δεν πάει ισόβια. Τώρα, σήμερα έχουμε αγορεύσεις συνηγόρων.
Ξεκίνησαν.
Έχουμε έξω από το δικαστήριο νωρίτερα διαδήλωση κατά της αγόρευσης της εισαγγελέως και ανακοινώσεις εισαγγελέων και συνηγόρων που καταγγέλουν στοχοποίησή τους.
Σωστά. Ναι,
ας ξεκινήσω από αυτό. Τι λένε οι εισαγγελείς και οι συνήγοροι?
Λοιπόν, υπάρχει μια έντονη αντίδραση από την Ένωση ότι σε κάθε περίπτωση είναι πάντοτε σεβαστή η κριτική προς τις δικαστικές αποφάσεις. Πλην όμως δεν επιτρέπεται στο βωμό της ικανοποίησης, όπως σημειώνω, της κοινής γνώμης και του λαϊκού αισθήματος, να υπερβαίνει αυτή η κριτική κάθε μέτρο σεβασμού και πρέπειας και να χρησιμοποιείται ως μοχλός πίεσης και προσβολής του ελεύθερου και ανεξάρτητου φρονήματος των δικαστικών λειτουργών. και οι συνήγοροι από την πλευρά τους προχώρησαν σε δήλωση διαμαρτυρίας μέσα στο δικαστήριο ότι έχουν στοχοποιηθεί επειδή επερασπίζονται τους εντολείς τους και ότι με αυτά που δηλώνουν δημόσια φορείς και συλλογικότητες καταλύεται το κράτος δικαίου και καταρρύπτεται το τεκμήριο της αθότητας.
Άννα, αναμένουμε τα νεότερα. Σε ευχαριστούμε. Για να ακούσουμε όσους αντιδρούν και χθες το βράδυ διαδήλωσαν στο κέντρο της Αθήνας και σήμερα έξω από τα δικαστήρια. Στην αγόρευση της εισαγγελέως πρότεινε απαλλαγή μύχου από τα βασικά αδικήματα βιασμού και μαστροπίας.
Ήταν η κορύφωση και αποκάλυψη μια συγκάλυψη που τελείται από την πρώτη στιγμή που η μάνα πήγε να καταγγείλει τον βιαστή και μαστροπό της κόρης της.
Είμαστε όλοι μάρτυρες της φρίκης και εις βάρος του βιασμού και της μαστροπίας της 12χρονης στον Κολωνό. Δεν θα αφήσουμε να συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα.
Πάμε τώρα, μια και μιλούσαμε για τριήμερο, για Σάρα Κωστιανά, πάμε στο Δημήτρη Χριστούλια. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Διότι ξεκινήσει ο πόλεμος της Λαγάνας. Διότι είπε χθες κάτι ο Κώστας Κρέκας και βγήκαν οι αρτοποί και λένε όχι, δεν είναι τόσο κάτω, είναι πιο πάνω η Λαγάνα. Πόσο έχει τελικά η Λαγάνα, είναι πιο πάνω, είναι το ίδιο, είναι πιο κάτω?
Αυτό, Νίκο, που λέμε όλες αυτές τις μέρες είναι ότι θα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Σε κάποια αρτοπία θα υπάρξει και μια αύξηση της τάξης του 5%. Σε κάθε περίπτωση οι τιμές της Λαγάνας θα κινηθούν στα περίπου 2,80 έως 3,5 ευρώ στα περισσότερα αρτοπία.
Το οποίο λένε ότι θα είναι αρκετά πάνω από 3. Ο Υπουργός είπε ότι θα είναι πιο κάτω.
Ο Υπουργός είπε και 2,80. Ναι. Μπορεί να είναι, θα είναι όμως 3,50, 3,60 σε αρκετά αρτοπία. Να σου πω ότι σιγά σιγά κορυφώνεται η αγοραστική κίνηση εν ώψη της Καθαράς Δευτέρας. Τόσο στη βαρβάκια αγορά όσο και στα ιχθυοπολία και τα σούπερ μάρκετ. Φυσικά την τιμητική τους εκτός από τη Λαγάνα που είπαμε έχουν και τα θαλασσινά, με τις τιμές εδώ να ποικίλουν αλλά να βρίσκονται περίπου στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Κάτι πολύ χρηστικό που πρέπει να πούμε, Νίκο, είναι ότι η βαρβάκια ως αγορά θα λειτουργήσει αύριο Σάββατο από τις 6 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα και την Κυριακή από τις 6 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, με την αγορά να κλείνει στις 4 το απόγευμα αλλά να ανοίγει πάλι στις 9 το βράδυ της Κυριακής και να κλείνει το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρα. Επίσης, αύριο Σάββατο και την Καθαρά Δευτέρα θα λειτουργήσουν κανονικά και οι λαϊκές αγορές.
Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Ακούμε τον Κώστα Σκρέκα, τον Υπουργό Ανάπτυξης, που έκανε το πρωί αυτοψία στη Βαρβάκιο αγορά.
Σήμερα η Βαρβάκιος είναι όλοι ένα σαρακοσιανό καλάθι, άρα μπορούν να προσέλθουν εδώ οι καταναλωτές και να αγοράσουν σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές, σε πολύ προσιτές τιμές αυτά τα οποία χρειάζονται. Και βεβαίως, και από εδώ θέλω να τονίσω ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά, να αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός και να αποκλιμακωθούν και οι τιμές στα ράφια των καταστημάτων συνεχίζεται. Δεν θα σταματήσουμε ούτε με τους ελέγχους για την ενθέμητη κερδοφορία, ούτε με τα διαρθρωτικά μέτρα τα οποία λαμβάνουν, τα οποία σταδιακά έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Βεβαίως χρειάζεται ακόμα πολλή δουλειά. Μάλιστα. Δεν έχουμε φτάσει εκεί που θέλουμε να φτάσουμε. Ούτε η αποκλιμάκωση των τιμών που βλέπουμε σήμερα σε κάποια συγκεκριμένα προϊόντα, όπως είναι τα θαλασσινά, τα κατεψυγμένα ή όπως είναι άλλες κατηγορίες προϊόντων.
Τώρα, για αυτό που λέγαμε για την τιμή της Λαγάνας και τη διαφορετική προσέγγιση αρτοποιών και υπουργού, μίλησε νωρίτερα ο Απόστολος Ραυτόπουλος, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, τον Τέρενς Κουίκ και στην Έρη Πανάγου.
Η Λαγάνα θα είναι αυξημένη, όπως το είπατε κι εσείς, από τα 3 ευρώ που ήταν περίπου πέρσι, 2,83 ευρώ. Φέτος θα είναι από τα 3 έως τα 3,70, δηλαδή αυξημένη περίπου στο ποσοστό που είπατε εσείς, 20%. Εγώ ευελπιστώ ότι θα είναι και λίγο πιο κάτω η αύξηση από αυτή που αναμένουμε τελικά. Έτσι θέλω να πιστεύω.
Λοιπόν, αυτά από το μέτωπο της οικονομίας πάμε στο μέτωπο της υγείας, γιατί ξεκινούν σήμερα σε άλλα δύο νοσοκομεία της Αθήνας τα απογευματινά χειρουργεία, τα επιπληρωμή απογευματινά χειρουργεία στα δημόσια νοσοκομεία, συγκεκριμένα στο Γεννηματά και στο Σωτηρία. Νωρίτερα ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το νοσοκομείο Μεταξά, το υποανακαίνιση νοσοκομείο. Βήμα-βήμα υπεκτίζουμε το νέο ΕΣΥ, μίλησε για τις αυξήσεις σε παροχές τους γιατρούς, πολλοί από τους οποίους αντρούν για τα απογευματινά χειρουργεία. Και νωρίτερα επίσης ο Πρωθυπουργός και συνάντηση με εκπροσώπους αγροτών, στους οποίους είπε στο Μαξίμου ότι δρομολογήθηκε η νομοθετική ρύθμιση για χαμηλότερο ηλεκτρικό ρεύμα σε ορίζοντα δεκαετίας.
δρομολογήθηκε η νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την δέσμευση την οποία είχαμε αναλάβει να μπορούμε να προσφέρουμε χαμηλό ηλεκτρικό ρεύμα στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους μας σε ορίζοντα δεκαετίας. Είναι μια σημαντική παρέμβαση η οποία, αν μη τι άλλο, εξασφαλίζει προβλεψιμότητα για έναν σημαντικό στερεστή κόστους για πολλούς από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας.
Πάμε τώρα στο Πασόκ. Εκεί έχουμε άλλες φωτιές, Μαρετίνα Ζαφυριάδου. Καλό απόγευμα. Με βάση αυτά που είπε χθες το Νίκος Ανδρουλάκης, ουσιαστικά κατηγόρησε τον Άδωνη Γεωργιάδη ότι είπε ψέματα, ότι υπάρχει δικαστική απόφαση που απαλλάσσει την εισαγγελέα που είχε εμπλακεί στην υπόθεση των υποκλοπών, την κυρία Βλάχου. Αλλιώς είναι πολιτικός απατεώνας. Και ο κύριος Γεωργιάδης εμφάνισε την απόφαση.
Πάρα πολύ σωστά. Την προηγούμενη Κυριακή είπε, βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης εδώ στο ίδιο στούντιο που βρίσκομαι εγώ σήμερα και είπε ότι υπάρχει δικαστική απόφαση που αθώνει την κυρία Βλάχου, γιατί εγώ είχα κάνει κάτι και έπρεπε να παρακολουθείτε το τηλέφωνό μου. Και ότι αν δεν εμφανίσει την απόφαση, αυτή είναι ένας πολιτικός απατεώνας. Τώρα, μετά τη σημερινή εξέλιξη, θα δούμε τι θα ακολουθήσει.
Για να ακούσουμε τι είχε πει ο κύριος Ανδρουλάκης, τι είπε στο Sky και μετά θα πούμε τι απάντησε ο κύριος Γεωργιάδης.
Βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης και λέει ότι υπάρχει δικαστική απόφαση που αθωώνει τη Βλάχου εις βάρος μου και εις βάρος των υπολείπων θυμάτων των υποκλοπών και εννοώ των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων. Υπάρχει δικαστική απόφαση. Άρα, αφού αθώθηκε η Βλάχου, κάτι έχω κάνει και καλά κάνει και με παρακολουθήσει. Αυτό ήταν το αφήγημα του κύριου Γεωργιάδη. Εάν δεν μου εμφανίσει τις επόμενες ώρες τη δικαστική απόφαση με την οποία προσβάλλει την αξιοπρέπεια εμένα και των υπόλοιπων θυμάτων. Διότι τέτοια απόφαση δεν υπάρχει από κανένα δικαστήριο της Ελλάδας. Εάν δεν την εμφανίσει, είναι ένας πολιτικός απατεώνας.
Και ο κύριος Γεωργιάδης λίγο αργότερα έδωσε από την εφημερίδα των συντακτών τη συγκεκριμένη απόφαση. Λέει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης πριν από λίγο με χαρακτήρισε πολιτικό απατεώνα, διότι ισχυρίστηκα ότι η εισαγγελέα της ΕΥΠΑ αθωώθηκε για την παρακολούθηση του κινητού του και ζήτησε την απόφαση. Ιδού η απόφαση, έχει την απόφαση από την εφημερίδα των συντακτών. Και στη συνέχεια, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, μου επιτέθηκε για τη φωτογραφία από το πρώτο απογευματινό χειρουργείο, την οποία ζήτησε ο ίδιος ασθενής. Δηλαδή, τα έβαλε όχι με μένα, αλλά με τον ασθενή, ο λίγιστος και ασήμαντος πολιτικός αρχηγός. Κατά άλλα, Μαρετίνο, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι θα είμαστε δεύτερο κόμμα στις ευρωεκλογές.
Πάρα πολύ σωστά, ότι το Πασόκ θα είναι δεύτερο κόμμα. Το θέμα είναι με πόση διαφορά. Στην πραγματικότητα, ο ίδιος υποστήριξε ότι στόχος του κόμματός του είναι να έχει ισχυρό ποσοστό. Όταν ρωτήθηκε αν αυτό σημαίνει μεγαλύτερο από το ποσοστό των εθνικών εκλογών, είπε σημαντικά μεγαλύτερο από εκείνο το ποσοστό. Στην πραγματικότητα, θέλει ένα ποσοστό τέτοιο που θα του δώσει την δυνατότητα να αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες ανασυγκρότησης της κεντροαριστεράς, προκειμένου στον δρόμο προς τις εθνικές εκλογές να καταστεί αυτή η εναλλακτική πολιτική λύση που θα επιλέξουν οι πολίτες για τη διακυβέρνηση του τόπου.
Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρίτινα Ζαφυριάδου. Πάμε στη διεθνή επικαιρότητα. Σε δύο μέτωπα, Τζένι Κρυθαρά, στρέφεται η προσοχή παγκοσμίως. Τα δύο εμπόλεμα μέτωπα, να ξεκινήσουμε με την Ουκρανία. Έχει μεγάλη σημασία ότι σήμερα έχουμε τριμερή συνάντηση στο Βερολίνο Μακρόν, Σόλτς και Τούσκ. Με τον Μακρόν χθες το βράδυ σε συνέντευξή του στη γαλλική τηλεόραση να λέει ότι αν η Ρωσία νικήσει, η ζωή των Γάλλων θα αλλάξει και να επιμένει, αφήνοντας ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο, να στείλει η Γαλλία στρατεύματα στην Ουκρανία για να αποτραπεί νίκη της Ρωσίας στον πόλεμο. Και όλα αυτά με φόντο τις σημερινές ρωσικές εκλογές, με τον Πούτιν χωρίς αντίπαλο βέβαια.
Φαίνεται πως δεν έχει αντίπαλο προφανώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Άνοιξαν οι κάλπες στην Χερσόνησο της Καμτσάτκα νωρίς σήμερα το πρωί. Είναι δύο απομακρυσμένες περιφέρειες από ανατολή της Ρωσίας. Αναμένεται να κλείσουν οι κάλπες την Κυριακή στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας. Η κυκλοφορία θα διεξαχθεί σε αυτό το διάστημα τριών ημερών. Είχαμε δηλώσεις από τη χείρα του Αλεξέη Ναβάλνη, τη Γιούλια Ναβάλνα, η οποία έκανε λόγο για εκλογές παροδία. Παρόλα αυτά, προέτρεψε τους πολίτες της Ρωσίας να στηρίξουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και να σταθούν απέναντι στον Βλάντιμιρ Πούτιν, την ώρα βεβαίως που στο Βερολίνο υποδέχθηκε ο Γερμανός καγκελάριος τόσο τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, όσο και τον Ντόναλντ Τούσκ, τον Πολωνό πρωθυπουργό, σε μια συζήτηση με αποκλειστικό περιεχόμενο την Ουκρανία και τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη Ρωσία και κυρίως το ζήτημα της αποστολής χερσαίων στρατευμάτων και πυράβλων μεγάλου Βεληνικού. Γιατί είναι μεγάλη αντιπαράθεση που υπάρχει ανάμεσα στο Βερολίνο και το Παρίσι
και
αναφορικά με αυτό το ζήτημα.
Ένα τίτλο για τη Γάζα. Φτάνει το πρώτο πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια 200 τόνων. Με τους, από τη Λάρνακα ξεκίνησε, θα ακολουθήσουν και άλλα. Με τους Παλαιστινίους να καταγγέλουν νέο χτύπημα με θύματα αμάχους που περίμεναν τρόφιμα.
Τουλάχιστον 20 είναι οι νεκροί μέχρι αυτή την ώρα. Νέο χτύπημα κατά τη διάρκεια διανομής τροφίμων, σε χερσαία διανομή τροφίμων, γιατί γνωρίζουμε πως υπάρχουν και αεροπορικές ρήψεις σε διάφορα σημεία της Λωρίδας της Γάζας. Και βεβαίως όλα αυτά την ώρα που έχει ξεκινήσει το πλοίο από την Κύπρο και φτάνει στην Λωρίδα της Γάζας, μεταφέρει σχεδόν 200 τόνους βοήθειας, προκειμένου να διανεμωθούν μέσω της αποβάθρας την οποία ετοιμάζουν οι ίδιοι Αμερικανοί ανοιχτά της Γάζας.
Και έχει ενδιαφέρον και αυτό που έγινε χθες με τον Τζακ Σούμερ, που είναι ο δημοκρατικός επικεφαλής της Αμερικανικής Γερουσίας, που ουσιαστικά είπε στον Νετανιάχου: παρετήσου και κάνε εκλογές. Δεν είμαστε μπανανία, απάντησε ο Νετανιάχου, και το State Department έσπευσε να πάρει αποστάσεις. Βέβαια, κανείς δεν θεωρεί ότι τυχαία τα από όλα αυτά ο Σούμερ, με δεδομένη την κόντρα Biden-Νετανιάχου. Να σε ευχαριστήσουμε, Τζέννη Κρυθαρά. Πριν πάμε στα αθλητικά, να έρθουμε λίγο στο κλίμα της ημέρας. Πάμε στην Πάτρα, να πάρουμε λίγο άρωμα. Είμαστε μακριά βέβαια, αλλά ηχητικά θα μας βοηθήσει ο Κωνσταντίνος Φλαμής από το flamis.gr. Άρωμα καρναβαλιού, Κωνσταντίνε. Ήδη βουλιάζει η Πάτρα, γιατί βλέπω προβλέψεις για 200.000 επισκέπτες το τρίμερο.
Η περιφέρεια μιλάει για 300-400, θα το δούμε αυτό βέβαια.
Ναι.
Να πω ότι μόνο σήμερα, φαντάσου, έχουμε κάθε 3 λεπτά περίπου λεωφορεία από την Αθήνα, χώρια της άλλης πόλης. Φυσικά είναι χιλιάδες τα οχήματα τα οποία περνούν από τα διόδια για να φτάσουν φοιτητές κυρίως και νέοι που έχουν εδώ γνωστούς να ζήσουν το καναβάλι της Πάτρας. Με μια παρέλαση αρμάτων που έχουμε το απόγευμα, τα άρματα για πρώτη φορά βγαίνουν έξω, είναι συνολικά 15 του Δήμου και συνολικά 40 μαζί με αυτά των...
Και την Κυριακή η μεγάλη παρέλαση. Ναι, υποβροχή είναι, όπως θα μας πεις σε λίγο, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
Σαντέλ θα έχουμε το βράδυ, δίσκο Παρτιζάνι δηλαδή, για όσους δεν ξέρουν το Σαντέλ, σε συναυλία η οποία θα γίνει στην Παρτία Γεωργίου, και Σαββάτο αύριο είναι η χθερινή παρέλαση.
Κωνσταντίνε Φλαμή, καλή διασκέδαση, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε πολύ από το flamis.gr.
Αθλητικά.
Πάρτι στην Πάτρα, Δημήτρη Σταυρακάκη, πάρτι και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί αυτό που έγινε στο βράδυ δεν έχει προηγούμενο. Δεν είναι μόνο ότι ανέτρεψαν όλα τα προγνωστικά και όλα το εις βάρος του σκορ του πρώτου αγώνα Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ, είναι και ο εκπληκτικός τρόπος που νίκησαν. 6-1 ο Ολυμπιακός, 5-1 ο ΠΑΟΚ.
6-1 στην παράταση ο Ολυμπιακός στην Μακάμπι Τελαβίβ, στο γήπεδο της Μπάτς Κατόπουλα στην Σερβία. Είχε χάσει 4-1 στο Γιώργος Καρισκάκης. Πήγε το παιχνίδι στην παράταση στην κανονική διάρκεια, κέρδισε 4-1 και στο τέλος με τα γκολ του Γιόβετιτς και του Ελαραμπή στην παράταση πήρε την μεγάλη πρόκριση χθες το βράδυ ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ, είπαμε, με 5-1 την Δυνάμο Ζάγκρεπ, μια πολύ καλή εμφάνιση. Είχε χάσει 2-0 στην Κροατία στο πρώτο παιχνίδι, κέρδισε 3-0 στο ημίχρονο. Δέχτηκε γκολ στις αρχές του δεύτερου ημίχρονου, όμως αντέδρασε και πήρε μια πολύ σπουδαία πρόκριση.
Ο Ολυμπιακός πήγε παράταση 4-1 όσο είχε χάσει το χάσει το μάτς, και μετά ήταν εκπληκτικό το τέταρτο γκολ με ψαλιδάκι.
Να το ακούσουμε την περιγραφή του Γιώργου Φαναλάκη στην Κοσμοτέ Σπορ.
Φορτούνης, αλλάζει με τον Ορτέγκα. Νέα σέντρα, ο Ελκαμπί, γκολ! Καταπληκτικό γκολ! Απίστευτο γκολ! Απίστευτο γκολ του Ελκαμπί! Στο 65-1-4! Απίστευτα πράγματα! Τι γκολ έβαλε ο Ελκαμπί! Τι να πω!
Ήταν με ανάποδο ψαλιδάκι, ήταν πραγματικά καταπληκτικό γκολ.
Ψηφίστηκε το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής
ναι.
Στο Conference League. Χρήστος Μεγλίδης τώρα για τη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού. Η επόμενη μέρα, Χρήστο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, είμαστε εν αναμονή της κλήρωσης σε λίγα λεπτά. Άπαντε στον Ολυμπιακό. Μετά τη μεγαλειώδη πρόκριση επί της Μακάμπη με το ανεπανέλθει το 6-1 της Ρεβάνς, θα παίξει για πρώτη φορά στην ευρωπαϊκή ιστορία του μήνα Απρίλιο. Τα ξημερώματα, η αποστολή έγινε δεκτή ο Ελευθέριος Βενιζέλος από εκατοντάδες φίλους της ομάδας που αποθέωσαν τον Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες και ζητούσαν το ευρωπαϊκό. Για θρηλυκή βραδιά και ιστορική πρόκληση έκανε λόγο στο μήνυμα του Βαγγέλης Μαρινάκης, που συνεχάρει με βιντεοκλήσεις στη Σερβία τους πρωταγωνιστές του Τριάμβου αμέσως μετά το ματς. Αυτός είναι ο Ολυμπιακός μας, η μεγάλη μας αγάπη, η πυριώτικη ψυχή μας. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε, ανέφερε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ. Ενώ στην Ισπανία υπάρχουν σχόλια ύμνη για το Μεντιλίμπαρ. Πήρε το Europa League με τη Σεβίλη, πάει να πάρει και το κόμφερα στον Ολυμπιακό, γράφει σήμερα η Μάρκα.
Χρήστο Μεγλίδη, σε ευχαριστούμε. Άρης Νικολάκης τώρα μας μεταφέρει το κλίμα για την σπουδαία πρόκριση, την παλικαρίσια πρόκριση του ΠΑΟΚ.
Την έκτη μεγαλύτερη νίκη του σε έκταση σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις πέτυχε ο ΠΑΟΚ, κάνοντας επίδειξη ισχύου στη Τούμπα και επικρατώντας με 5-1 τη Δυνάμο Ζάγκρεπ. Έτσι πέρασε στην προημιτελική φάση τις 8 ομάδες του Conference League. Ο ΠΑΟΚ έκανε το καλύτερό του ημίχρονο στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, προηγήθηκε 3-0 με τις πλάτες του κόσμου του άντεξε μετά το 3-1 και με ασπίδα του Κοτάρχη και αιχμή του Δόρατο στον Κουλιαράκη πέτυχε μια συγκλονιστική ανατροπή. Πέρα από τη δόξα, η πρόκριση ανεβάζει στα 11 εκατομμύρια τα έσοδα του ΠΑΟΚ από την ευρωπαϊκή του πορεία, κυρίως όμως τον ισορροπεί αγωνιστικά μετά τα τελευταία μάλλον ανισόρροπα αποτελέσματά του. Όσο για την επόμενη αντίπαλη ομάδα, στον τελείωρο το οποίο επικράτησε στην Τούμπα, ουδής ασχολήθηκε. Δημήτρη.
Πριν περάσουμε, ακούσουμε το 5ο γκολ του ΠΑΟΚ, το πέναλτι του Ζίβκοβιτς, όπως το μετάδωσε ο Γιώργος Καστάνης στην απευθείας live μετάδοση του Real FM. Σε λίγα λεπτά η κλήρωση. Θα έχουμε Φενέρμπαξε, Φιωρεντίνα, Βικτόρια Πλέζα από τη Τσεχία, Άστον Βίλα, Μπριζ, Λίλ και πολύ πιθανόν να δύο μαζί.
Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, ναι. Για να ακούσουμε.
Πάμε να ακούσουμε Γιώργο Καστάνη. Λοιπόν,
μπάσκετ.
Μπάσκετ, ο Ολυμπιακός ήταν ανώτερος, κέρδισε 71-65 τον Παναθηναϊκό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο
τέρμπι
της Ευρωλίγας. Τέταρτος ο Παναθηναϊκός, 18 νίκες, 11 ήττες. Πέμπτος ο Ολυμπιακός, 18 νίκες, 11 ήττες.
Και σούπερ μάτς,
ναι, για τον Ολυμπιακό, επέκτηνε το συμβόλαιό του για 3
χρόνια. Σούπερ μάτς στους 8 του Champions League, πρόωρος τελικός Real Manchester City και
Arsenal Bayer, Real Madrid της Manchester City, την κάτοχο του τίτλου, ναι, City, ναι, παίζει. Ατλέτικο Μαδρίτη, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Παρίσι Σεν Ζερμέν, Μπαρσελόνα, στο Europa, Μπενφίκα, Μαρσέι, Λίβερπουλ, Αταλάντα, Μίλαν, Ρώμα, Μπάγερ Λεβερκούζεν, West Ham.
Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Παναγιώτης Γιαννόπουλος, πέρασε η βροχή από το Μαρούσι, έχει ακόμα συννεφιά. Καλό απόγευμα, Παναγιώτη. Μας περιμένει άλλη βροχή σήμερα και αύριο στο λεκανοπέδιο.
Καλό απόγευμα. Νομίζω δεν θα ξαναβρέξει στην Αττική σήμερα. Να σου πω ότι από 500 σταθμούς που έχουμε στη χώρα έβρεξε Μαρούσι, Βρελίσια και λίγο το πρωί.
Συμβαίνουν αυτοί.
Και λίγο κότο πριν.
Άρα, σήμερα και αύριο γενικά καλός καιρός. Κυριακή πολλές βροχές.
Την Κυριακή όμως θα έχει πολλές βροχές. Οπωσδήποτε και στην Πάτρα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Και στην Αττική σίγουρα και στη Θεσσαλονίκη και στην Άουσα.
Ώρα Αττική, τη
νομίζω το μεσημέρι απόγευμα ότι κάνει. Το βράδυ θα είναι
καρναβαλιών.
Και το πρωί θα είναι πάλι καλός ο καιρός.
Και Δευτέρα ανοιξιάτικος.
Και Δευτέρα, καθαρά Δευτέρα, θα είναι έτσι ο καιρός βελτιωμένος, ανοιξιάτικος, με καλές θερμοκρασίες όπως όλες τις μέρες βέβαια, αλλά και ένα βορειοδάκι στο Αιγαίο που θα φτάνει τα 5 και αργότερα και τα 6 μποφόρ. Θετικό και για τον ΕΤΟ, κανένα πρόβλημα σε καμία μετακίνηση σε στεριά και θάλασσα και σήμερα και αύριο, αλλά και την Δευτέρα η μέρα της επιστροπής. Καλά τα πράγματα.
Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε. Καλό τριήμερο σε όλους. Είτε μείνουν εδώ είτε κάνουν εκδρομή. Να πω στον επίλογο μας, το οποίο ο Νίκος Ναλούρης, για μια τραγωδία στα Δαρδανέλια. Έχει βυθιστεί σκάφος με μετανάστες. Υπάρχουν δυστυχώς 20 νεκροί. Τόσοι έχουν ανασυρθεί, μπορεί να είναι πολύ περισσότεροι. Ανάμεσά τους 4 παιδιά. Βυθίστηκε σκάφος με μετανάστες στα Δαρδανέλια. Ανοιχτά της συνοικίας Καμπάτ. Θα έχουμε νεότερα στα δελτία του Real FM. Φτάσαμε στο τέλος. 2 λεπτά μετά τις 3, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου, που ήταν και σήμερα στην αρχή συνταξία, στη δημοσιογραφική παραγωγή Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γρηγόρης Διβάνης, Κώστας Αρδέλης. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου Κατερίνα Βουτσά, Νίκος Αβρανίδης. Εσείς μείνετε εδώ. Σπεύδουν στο στούντιο τα παιδιά της αλλαγής, Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς, κοντά σας ως τις 5. Από τον Νίκο Στραβελάκη και από όλη την ομάδα του Real FM, ευχές για ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, υπέροχο τριήμερο. Τη καθαρά Δευτέρα, εμείς θα τα ξαναπούμε Τρίτη 2 το μεσημέρι. Γεια σας, να είστε όλες και όλοι καλά.